Pli ol 300 miniaturajn pianojn eblas rigardi en la artgalerio Toi Piano en Vroclavo, en la suda Pollando. Gia ideodoninto Paweł Romańczuk sian aventuron komencis en 2010, establinte la ensemblon etaj instrumentoj kaj surbendiginte kun gi muzikon de Chopin. La pasio alkondukis al kreskigo de la artgalerio, en kiu troviĝas instrumentoj interalie el Britio, Brazilo, Francio, Hispanio, Israelo, Japanio, Germanio, Pollando, Usono, Italio, Sovetunio. La plej malnova mini-instrumento havas ĉirkaŭ 150 jarojn, ĉiuj diferencas laŭ sia sono, dizajno kaj dimensio. Kelkaj havas nur kvar klavojn, la rekorda instrumento disponas pri 49 klavoj. La sono aŭdiĝas dank al vibrantaj metalaj stangetoj, metalaj vitraj marimboj, kordoj aŭ aluminiaj tubetoj. Per kelkaj instrumentoj la vizitantoj povas ludi dum sia vizito en ĉi tiu interesa artgalerio.